subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa subax talaada ah 30 November ee sanadka 2022, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saakan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad barnaamijkeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Kanada iyo Australia oo soo wariyay kiisaskii ugu horreeyay ee cudurka halista ah ee COVID-19 qaybtiisa Omicron. Waxaad kaloo maqli doontaan qoysas ay barakiciyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle oo loo qeybiyey gargaar u badnaa maacuunta guryaha.
Annaga maarataa biyaana barakiciyey, hadda waxaa nala siiyey loor iyo caag, waxaa ku jiro surfiyaal, qaado, dugsi, bac. Aniga beeraley ahay, beerihiina biyo ayaa iga qaaday. Aniga 6 acre bar baan lahaa. Waxaa ku beernaa sisin, galley, digir.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan khilaafka gacan ka hadalka sababay ee u dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia, caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha tirada yar ee dhallinyarada ah ee ku shaqeysta xirfadda injineeriyadda, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay si gooni-gooni ah kulamo fogaan arag ah ula yeeshay guddiyada doorashada iyo golaha wadatashiga qaran kadib markii midowga musharaxiinta ay axaddii cabasho ka muujiyeen doorashada golaha shacabka. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Nuur Macalimo ayaa qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay ku sheegay in ra-iisul wasaaraha uu madaxda golaha wadatashiga ku buuriyey sida ay lagama maarmaanka u tahay in doorashadu ay noqoto mid daahfuran oo lagu qanci karo. Macalimo wuxuu kaloo sheegay in Roble uu madasha uu u gudbiyey walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale fogaan arag la qaatay guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo kan xalinta khilaafaadka, waxaana uu faray inay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo wada shaqaynta dhexdooda ah si doorashadu ay u noqoto mid lagu kalsoonaan karo, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Midowga musharaxiinta oo shalay shir la qaatay ra-iisul wasaare Roble ayaa cabasho ka muujiyey hannaanka doorashada iyaga oo sheegay in aysan ku qanacsanayn siday u socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa isniintii ka digay in khatar caafimaad oo heerkooda uu sarreeyo uu ku keeni doono dunida tafiirta cusub ee omicron ee cudurka coronavirus. W h o waxay sheegtay in iyadoo la tixraacayo cadeymaha hordhaca ah ay suurtagal tahay in noocan cusub ee coronavirus uu horseedi karo mawjado hor leh oo keeni kara cawaaqib aad u daran. Digniinta ururka caafimaadka adduunka ayaa timid kadib markii ay dalal badan oo dunida ah ay soo wariyeen kiisas cusub oo la xiriira tafiirta cusub ee omicron ee cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19. jaban ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka mamnuucday dhammaan dadka ajnabiga ah ee soo gelaya xuduudaheeda. Waxay ku biirtay Israa'iil iyo Morocco oo iyaguna mamnuucay dhammaan duulimaadyada dalkeeda imanaya. Mareykanka iyo xubnaha midowga Yurub ayaa horey uga mamnuucay in xuduudahooda ay soo galaan dadka ka imanaya dalalka dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika. Warkii caalamka ayaa intaasi inagaga dhan. Halkii aad nagala socotaanna waa v o a. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Aan ku bilownay ee dalka Kanada, waxaa laga soo wariyey kiisaskii ugu horreeyey ee waqooyiga Amerika ee nuuca cusub ee COVID-19 oo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ku magacowday omicron. Waaxda caafimaadka Kanada ayaa codsanaysa taxadir dheeri ah, halka dad badan oo rajaynaya inay u safraan dibadda ay ka walaacsan yihiin xayiraad dhinaca socdaalka ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheen Xuseen Nuur Xaj.
Laba qof oo reer Ottawa ah oo ka yimid dalka Nigeria ayaa noqday kuwii ugu horreeyey ee Kanadiyaan ah oo laga helo nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron. Dr. Karen Moore, madaxa caafimaadka ee gobolka Ontario, ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay Isniintii shalay ku sheegay in labada qof lagu hayo meel gaara si dhowna ay ula socdaan wakaaladda caafimaadka Kanada iyo tan magaalada Ottawa. Wuxuu xusay in afar qof oo kale oo laba ka mid a ay dhowaan ka soo laabteen dalka South Africa loo malaynayo inay sidaan noocan cusub ee COVID-19, kuwaasoo si dhow loola socdo xaaladooda. Dr. Kairan ayaa tilmaamay in la baarayo cid walba oo ay xiriir la sameeyeen labada qof, isagoo intaasi ku daray inaysan la yaab ku noqon doonin inay soo baxaan kiisas kale oo lala xiriirinayo noocan cusub. 307 qof oo reer Ontario ah oo 2-7 lasoo dhaafay kasoo laabtay dalal dhaca Koonfurta Afrika ayaa la faray inay iska baaraan xanuunka, sidoo kalena ay galaan 14 maalin oo karantiin waajiba. Arrintan ayaa walaac ku abuurtay dad badan oo qorsheynayay inay safraan xilli Kanada ay jimcihii 7 dal oo Afrikaana oo ay ku jirto South Africa dadkoodu ay ka xanibtay inay soo galaan Kanada. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo sharaxaya arrinkan.
Sida aan ognahay, dadku waxay ka walaacsan yihiin cuduradan, waa hadba mid cusub soo baxayo. Waxaa kaloo dadka aad uga walaacsan yihiin sidoo kale safaradooda oo dowladda ay hadda bilowday inay xanibaad ku soo rogto wadamada qaar, ayna dhici karta mustaqbalka in dalal kale oo badan oo caalamka iyadana sidaasoo kale lagu soo rogo hadduu coronaviruskan cusubi oo adduunyada kale ku faafo. Dadku way walbahaarsan yihiin, way walaacsan yihiin, waxay ka walaacsan yihiin safaradooda, caafimaadkooda. Bulshooyinka walaacaasi uu saameynay waxaa ka mid dadka Soomaalida. Aniga aan kula hadlay waan ka walaacsanahay, waxaan ka walaacsanahay cudurkan cusub ee talaaladii hore aan qaadanay mid ma applicable ku haboon yahay oo mid ma ka hortagayaa, mise talaalo kale aan u baahanahay maadaama uu cusub yahay.
Caroline Collegin oo ka mid ah saynisyahanada Kanada ayaa sheegtay in dalalkan sida goonida ah dadkooda looga mamnuucay Kanada xanuunkan cusub dartiis ay sababi karto inaysan dunidu la wadaagin baaritaanada la xiriira Omicron ee ay wadaan ama noocyada cusub ee mustaqbalka imaan kara. Waxay intaasi ku dartay inay haboon tahay in diiradda la saaro sidii tallaalka xanuunka loo gaarsiin lahaa guud ahaan dunida, beddelkii xayiraado lagu soo rogi lahaa. Saciid Daahir wuxuu ka mid yahay dadka u ololeeya kana shaqeeya qaadashada tallaalka COVID-19 ee gobolka Ontario. Waxaan weydiiyey sida uu arko hadalka saynisyahanada.
Runtii hadalkan ka soo yeeray gabadhan saynisyahanada ah waa mid ku qotoma ayaa la oran karaa xaqiiqda dhabta ah iyo walaaca laga qabi karayo sida mustaqbalka ay wada shaqayn karaan wadamada dunida, gaar ahaan marka uu xanuun dilaaco. Variantkan cusub ee Omicron markii uu ka dilaacay wadamada Afrikada Koonfureed, gaar ahaan South Africa, runtii si dhaqsaa bay caalamka ula wadaageen isla markiiba. In marka hadda iyaga si gooniya loo taarget gareeyo oo loo takooro, runtii waxay u arki karayaan balaleeyahay laba wajiidanimo uu kula kacayo wadamada reer galbeedka ah. Waxaana la leeyahay intii dalal la takoori lahaa waa in caalamku maaragtay, gaar ahaan dunida horumartay, ay xoogga saaraan sidii tallaalka xanuunkan coronavirus ee dunida loo gaarsiin lahaa, gaar ahaan wadamada saboolka ah. Waxaan ognahay qaaradda Afrika dadka xanuunkan iska tallaalay inay weli aada u hooseeyaan. Saynisyahanaduna waxay hadda ku hawlan yihiin sidii noocan cusub ay wax uga baran lahaayeen durba xanuunkii meelo fara badan oo caalamka buu gaaray, Yurub buu gaaray. Waxaana ka daran dhibaatada mustaqbalka laga dhaxli karo in hadda wadamo la go-doomiyo, waayo hadda waxaa adkaanaysa in wadamadu ay xanuunada ka dilaaca ay dunida la sheergareeyaan oo ay xogtiisa soo gudbiyaan, iyagoo hadhow ka baqaya in maaragtay la go-doomiyo.
Walaaca noocan cusub ee COVID-19 ayaa ah mid ay ka siman yihiin inta badan dunida. Mas-uuliyiinta gobolka Ontario ayaa ka codsaday dowladda federaalka ah in dhammaan dadka soo galayo dalkan laga baaro COVID-19 oo aanan lagu ekaan oo keliya inay wataan warqad baaritaan oo caddeynaysa inaysan qabin xanuunka COVID-19 oo ay kala yimaadaan dalalka ay kasoo dhoofeen. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Weli wararka la xiriira cudurka COVID-19 ayaan ku jirnay. Dowladda Australia ayaa dib u dhigtay in xuduudaheeda ay u furto ardayda ajnabiga ah, dadka xirfadlayaasha iyo qaxootiga dalkaasi imaan lahaa laga bilaabo berri uu ku beegan 1-da bisha December, kadib markii dalkaasi laga helay kiiskii ugu horreeyey ee nooca cusub ee COVID-19 ee la siiyey magaca Omicron. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray Ibraahim Cumar Baafo.
go'aankan dib loogu dhigay in loo furo xuduudaha dalkan Australia ardada jaanibta halkan wax ku barata iyo qaxootiga haysta fiisooyinka bani'aadamnimo iyo weliba kuwa xirfadleyda ah ee adduunyada uga soo shaqatago dalkan Australia ayaa xalay waxaa gaaray golaha wasiirada iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison uu sheegay in ilaa 15ka December ay xirnaan doonaan xuduudaha waddankan Australia. Dib u dhacan ayaa sabab u ah kadib markii nooca cusub ee coronavirus ka laga helay Koonfurta Afrika uu ku sii fidayo adduunyada, iyadoo 5 kiis oo ka mid ah noocaas cusubna laga diiwaan geliyey magaalada Sydney ee dalkan Australia, kuwaas oo ay la socdeen diyaarad ka soo kacday Dooxa ee dalka Khadar. Noocan cusub oo COVID-19 oo lagu magacaabo Omicron ayaa dowladda Australia sheegtay inay isha ku hayn doonaan saameyntiisa muddo 2 toddobaad. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhinaca kalena, dowladda Britain ayaa sheegtay in dhammaan dadka da'doodu ay tahay 18 iyo wixii ka weyn la siin doono tallaalka kobciyaha ee 3aad si looga hortago in uu faraca cusub ee xanuunka COVID-19 loogu magacdaray Omicron uu dalka ku fido. Guddiga caafimaadka ee Britain ayaa soo jeediyay talooyin taxane ah si loo ballaariyo ololaha xoojinta tallaalka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waxay u muuqataa inay dowladda Britain dadaal ugu jirtay inay ka hortagaan inuu xanuunkani fido, gaar ahaan xilliga qaboobaha ee fasaxyada la gelayo. Daraasadaha ilaahiyo iminka la sameeyey waxay muujinayaan inuu faracan cusubi ka faafis badan yahay noocyadii hore ee xanuunka COVID-19. Dowladdu waxa kale oo ay sheegtay inuu afsaabku waajib sharciga noqonayo laga bilaabo maanta si loo yareeyo fiditaanka xanuunka. Dhinaca kale, kiisaskii faraca Omicron ayaa 11 gaaray guud ahaanba Britain. Ku-xigeenka sarkaalka sare ee caafimaadka Britain, Professor Jonathan Van Tam, ayaa u sheegay aqalka dalka looga taliyay ee Downing Street in lagu ogaaday daraasadihii hore loo sameeyey in xanuunka COVID-19 uu faracyadiisu isbedelayaan si joogto ah, lana filayay inuu nuqul warwarkiisa lahi soo bixi doono. Waxa kale oo uu sheegay inay u muuqato in tallaalka iminka jira aanu aada u difaacayn in faracan oo uu saameyn ku yeelan doono waxtarka tallaalka iminka la hayo, laakiin waxaa laga rajo qabaa in dadka nuqulkani ku dhaca aanay si khatar ah u xanuunsan. Saynis yahanada Britain ayaa sheegay inay si joogto ah u ilaalinayaan tallaalka, iyagoo la hadlaya aqalka baarlamaanka Britain. Hadaladoodii waxaa ka mid ahaa,
ACVI has been meeting regularly once to two times a week over the last few weeks.
Haddii aynu nahay guddiga tallaalka, si joogto ah ayaan toddobaadkiiba mar ama 2 jeer u kulmaynay asbuucyadii ugu dambeeyay, waayo waxaan si joogto ah dib u qiimeyn ugu samaynaynaa barnaamijka tallaalka si aan horay uga ogaano waxyaabaha loo baahan yahay in la bedelo. Tan iyo intii uu soo baxay faraca Omicron, dadaalkeenna waanu laba jibaarnay maalmihii lasoo dhaafay. Waxaan qiimeyn ku samaynaynay waxtarka tallaalka. Labada qodob ee aanu taladeenna ku salaynay waa tallaalka kubcinta ama ka 3aad, waana muhiim qodobkan. Tallaalka iminka Britain iyo caalamka laga isticmaalo waxaa lasoo saaray bilowgii xanuunka. Waxaa dhici karta tallaalkii hore loo sameeyey in faraca cusub ee xanuunka in aanay isu imaan sidii la rabay. Inta uu la eg yahay xadka u dhexeeya faraca iyo tallaalka ayaana saameyn doonta difaaca tallaalka. Waxa ilaa iyo iminka laga og yahay faracan waxay u muuqataa in difaacu uu yar yahay.
Guddidu waxa kale oo ay sheegeen inay rajaynayaan in toddobaadyada soo socda ay saynis yahanadu si buuxda u ogaadaan saameynta tallaalka uu ku yeelanayo faracan cusub. Nuqulka xanuunkan oo laga helay meelo badan oo adduunka ka mid a Yurubna ay ka mid tahay, warwarka kale ee laga qabaa waxa weeye saameynta uu dhaqaalaha ku yeelan kara haddii bandooyo cusub lasoo rogo. Sidaasi waxaa qaba Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah heeldheere ku takhasusay dhaqaalaha.
Waxa aanu shaki ku jirin in faracan cusub ee cudurka koronahu uu saameynayo dhaqaalaha wadamada Yurub, inkasta oo xadiga saameyntiisu aanay noqon doonin sidii 20 bilood ka hor bilowgii koronaha, maadaama dadka badanka wadamada Yurub ay hadda yihiin dad tallaalan, sidoo kalena ay dadku la qabsadeen inay la noolaadaan cudurkan koronaha goobaha shaqooyinka iyo warshadaha kale. Sidoo kale dowladda iyo dadka maamulku waxay barteen wax badan laga bartay bilowgii cudurkan koronaha, tusaale ahaan iskuulada inaan hore laga xiri doonin maadaama saameynta dhaqaale in iskuul la xiraayo aad u weyneed. Tusaale ahaan, familiyadu waxay aada ugu mashquuleen inay ilmahooda guryaha wax ugu dhigaan, taas oo ka mashquulisay shaqooyinkooda, taasina saameyntoosa waxay ku yeelanaysaa dhaqaalaha guud ee wadamada. Laakiin waxaa sidoo kale aanu shaki ku jirin in kobacii dhaqaale ee la sugayay in laga soo kabto cudurkan koronahu aan hore looga soo kaban doonin.
Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ee dalka Britain, Nicola Sturgeon, ayaa sheegtay inaanay iminka ka dalbaynin dadweynaha Scotland ku nool inay wax ka bedelaan qorshahooda fasaxa Krismaska, halka wasiirka koowaad ee mandaqada Welshka, Mark Drakeford, uu isaguna sheegay in bulshadiisu ay ula macaamilaan xilligan fasaxa ee soo socda iyaga oo raacaya talooyinkii hore loogu soo jeediyey. Waxa aanu sheegay inuu rajaynayo inuu sannadkani ka wanaagsan doono sannadkii hore. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A. In ka badan 1,000 qoys oo ay soo barakiciyeen fatahaado dhowaan ka dhacay tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar ayaa loo qeybiyey agabyo u badnaama cunto guryaha. Dadkan ayaa gabi ahaanba ku hanti beelay fatahaadii sanadkan uu sameeyey webiga Shabeelle. Warbixintan waxaa baladweyne kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Hay-adda Jubba ayaa agabka guryaha ugu deeqday qoysas fatahaad uga barakacay duleedka magaalada Jowhar. Tuulooyinka ay ka midka yihiin Baarey, Mareerey, Moyko iyo Libiga ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa ka faa'iideystay deeqdan agabka guryaha loo isticmaalo oo ay ku deeqday hay-addan samafal. Maxamed Cumar Qoordheere oo ka mid ah dadkii ka faa'iideystay kaalmadan ayaa waxa uu ka warramayaa isaga iyo qaar ka mid ah haweenkii goobta joogay sida ay u arkaan kaalmada lasoo gaarsiiyey.
Maanta waxaana la siiyey deeq gargaar ah. Waxaan barakacnahay 8 bilood bishii 9aad hadda noo bilad. Haddii maacuuntii la keenay iyo wixii lagu hoyanay waxau dadku rabaa wixii wax lagu cunayay oo dadku in badan beerahoodii waxa ku fadhiyay biyo. Beerahan biyahan hadda oo lagu fadhiyay 9 bilood ka hor waxaana fadhiyey biyo ka horrey oo fadhiyey 1 sano oo ku mudo. Marka intaas 1 sano iyo bar beera dadkan maysan tabcan waa u baahanahay. Guryahayna waa burbureen, dadku hoy ma qaban, bacaa haddana la siinay hoyno aad. Waxaan u baahanahay marka gargaar intaas ka badan, haddii la heli karo lacag eviisi ah, haddii la heli kara deeq raashim ah, intaba u baahanna.
Alxamdulilaahi, kullow bilaaw waaye. Annaga maarataa biyaana barakiciyey, hadda waxaana la siiyey loor iyo caag, waxaa ku jiro surfiyaal, qaado, digsi. Alxamdulilaahi, wax bac. Aniga beeraley ahay, beerihiina biyo ayaa iga qaaday. Aniga 6 acre iyo bar baan lahaa. Waxaa ku beernaa sisin, galley, digir, salbog, digir oo diir gaduud ah aa ku kala beernaa. Aniga waxaa iga burburay 3 qol ayaa iga burburtay. Nacam, si duwan oo maarataa sharaf leh oo wanaagan oon dagaal lahayn oo maarataa sharaf leh ayay u qaateen.
In ka badan 1,000 qoys oo danyar ah ayaa waxay ka faa'iideysteen mashruucan sida uu sheegay Cabdicasiis Deero Mursal oo ka mid ah howlwadeenada hay-adda Jubba.
Mashruuca meeshaan ka wadno waa mashruuc looga tirgalay dadka ay saameysay fatahaadii iyo roobabkii aan soo dhaafnay. Waxaa la diiwaangeliyey dad 1,450 qoys ah. Mashruucan wuxuu ahaan doonaa 2 wiji. Wijiga koowaad waa kan had u jeedaan oo dadka la siinahayo NFI kitska, sida maacuunta, bacdii oo roobkii, bustooyinkii iyo waxyaal noocaas. Wejiga labaadna oo isagana mar dhow noo bilaaban doono, dadkii hadda la diiwaangeliyey 1,450 waxaa loo dhisi doonaa guryo oo temporary ah ama ku meel gaar ah si ay roobka soo socda ay u helaan meel ay dadka ay harsadaan amase ay iska seexan karaan markii ay meesha ay degnaayeen ay ka barakacaan. Taas waa wejiga labaad oo noo soo socda insha allah. Marka waxaan ku mahadinaynaa maamulkii gobolkii iyo dadkii dadweynihii dhan qaabkii ay ugu soo qayb galeen sida fiican nooga dhammaatay. Dadweynaha iyo maamulkii waa ugu mahadinaya maasintiin.
Maxamed Cabdi Tooxo oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa ka mahadceliyey dadaalka hay-adda Jubba, waxaana uu dalbay in lasoo kordhiyo taageerada dadkii wax soo saarka lahaa ee fatahaadu dhibaatadu gaarsiisay.
Aad aan ugu faraxsannahay in dad masaakiin ah ee dhibaataysan ee fatahaado iyo markaysa roobab ay ku dhufteen ee degmada Jowhar, tuulooyinkii ku teesanaay ee ka mid a Baarey, Moyko iyo Mareerey iyo Labigo hadda aan taagannahay, in si sharaf iyo wanaag ku dheehan tahay ay Jubba Foundation ay uga qaybisay anifaaya iyadoo sheegtay in phase 1 ay tahay, phase 2 ay u dhisayso guryo temporary ah, ilaa phase 3 ilaa ay shaqadaas ay wadeyso. Waa ugu mahadcelinaynaa, waana soo dhaweynaynaa cid walba ee ummadan masaakiinta ah ee dhibaateysan u kaalmeynayso.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dowladda Suudaan ayaa sheegtay inaysan Itoobiya u ogolaan doonin taa ka mid ah dhulkeeda. Hadalkan waxa uu yimid kadib markii ay Itoobiya beenisay eedeyn uga timid Khartuum oo ahayd in ciidamo isugu jira militariga Itoobiya iyo maleeshiyaad hubaysanay ay Sabtidii weerareen ciidanka Suudaan ee jooga xadka. Suudaan iyo Itoobiya ayaa ku muransan dhulka ku yaalla xadka ee lagu magacaabo Al-Fashaqa. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Taliyaha guud ee ciidamada Suudaan sareeye guud Cabdulfatax Al Burhaan ayaa ku tilmaamay dhulka xuduuda ee dalkiisa uu la wadaago Ethiopia ee Al-Fashaqa in uu yahay dhul Suudaan ay iska leedahay. Al Burhaan ayaa hadalkan sheegay mar uu booqasho ku tagay mandiqadaasi kadib markii ay isku dhaceen ciidamada Ethiopia iyo kuwa Suudaan ee ku sugan xuduuda labada wadan. Waxaa jira qorshe lagu doonayo in lagu boobo dhulka Suudaan, balse ciidankeena ma lumin doono halta ku oo ka mid ah dhulka Suudaan, ayuu si adag u yiri General Cabdulfatax Al Burhaan, taliyaha guud ee militariga dalkaasi. Al Burhaan ayaa kormeer ku tagay goobaha ay iska hor imaadyadu ka dhaceen, waxaana ku weheliyay booqashada saraakiil ka tirsan ciidamada militariga iyo kuwa nabad sugidda ee dalkaasi. Ciidamada Suudaan ayaa sheegay in Itoobiya ka tirsan ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyo taabacsan ay weerar ku qaadeen deegaanka Barakaad Noriin, iyagoo xusay in weerarka uu ahaa mid lagu cabsigelinayo beeraleyda laguna waxyeeleynayo wax soo saarka beeraha. Warbaahinta Suudaan ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay ku dileen 10 askarta Suudaan ah deegaan xuduudeedka lagu murunsan yahay, balse taliyaha ciidamada Ethiopia General Berhan Dogola ayaa beeniyay eedeymaha Suudaan sida ay baahiyeen warbaahinta dalka Ethiopia. Taliyaha ciidamada ayaa sheegay in aysan jirin sabab lagu weeraro dalka Suudaan, waxa uuna sheegay in dalkiisa uusan awood u lahayn in uu weeraro noocan oo kale uu ka fuliyo dalkaasi maadaama Ethiopia ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah, waxa uu ugu yeeray fallaagada waqooyiga. Taliyaha ciidamada Ethiopia ayaa intaasii ku daray in uu rajaynayo in si nabadgelyo ah lagu dhameeyo xiisadda u dhaxaysa labada wadan. Militariga Suudaan ayaa sheegay in 6 askari oo Suudaan ah in lagu dilay Sabtidii weerar ay ciidanka Ethiopia ay ku qaadeen fariisimo ay ciidanka Suudaan ku leeyihiin meel u dhow xuduudda labada wadan. Ciidamada Suudaan ayaa muddo sii horeysay xoog kula wareegay deegaankaasi lagu murunsan yahay oo ay horay u joogeen maleeshiyo hubaysan oo u dhashay dalka Ethiopia xilli dalkaasi ay ka jireen dagaalo sukeeya oo u dhexeeya ciidamada dowladda dhexe iyo jabhada qoomiyadda Tigray. Inkastoo xuduudda labada dal la og yahay qiyaas ahaan, haddana si rasmi ah looma qeexin dhul xuduudeedka labada wadan. Dagaalkii 1989-kii kadib, Ethiopia iyo Suudaan waxay dib u soo nooleeyeen wadahadallo aan muddo dheer socon oo ay ku doonayeen in lagu dhameeyo murunka ka dhashay xadka 744 km. Sida ku cad heshiisyadii dhacay xilligii gumaysiga 1902 iyo 1907, dhulka lagu murunsan yahay waxaa la raaciyay dhanka Suudaan, balse maleeshiyo taabacsan Ethiopia oo garab ka helaya ciidamada waddankaasi ayaa maamulayay dhulkaasi muddo aad u dheer. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Sanadihii dhowaa waxaa ku soo badanayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland gabdhaha dhalinyarada ah ee bartay cilmiga injineeriyadda dhismaha ee looga shaqeeyo qaybaha kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha. Gabdhahan ayaa marka ay bilaabaan ku shaqaynta cilmiga ay soo barteen waxay la kulmaan caqabado kasoo wajaha bulshada. Warbixintan waxaa boorama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Waqtiyada hore way yareed in gabdhaha Soomaalidu ay bartaan aqoonta dhismaha ee injineernimada marka ay u gudbaan heer jaamacadeed, balse muddooyinkan dambe qaarkood ayaa doortay inay bartaan cilmiga dhismaha, kuwaasi oo ka qalinjabiyey kulliyadaha injineernimada ee jaamacadaha waddanka gudihiisa. Haddaba gabdhahaasi farsamada cilmiga dhismaha bartay ayaa kala kulma bulshada dhaliilo la xidhiidha aqoonta ay barteen ee farsamada dhismaha oo aan dhaqan ahaan haweenka lagu baran sida ay tilmaamayaan injineer raxme axmed ciise iyo injineer najme maxamed oo dhowr sano ka hor ka qalinjabiyey kulliyadda injineerinka ee jaamacadda camuud.
Magacay waan jeen raxme axmed ciise, gabadh injineera kasoo baxday jaamacadda camuud. Haddaan eegno caqabadaha ugu waaweyn na haysta gabadh ahaan inaan fiilkan barnay ku shaqayno oo suuqii soo galnaarta waa adag. First one waxaa ku qabanaysaa gabadhnimadii, dadkeenu ma aaminsano mana haystaan in hablu wax qaban karaan. Dee markaa waxaan oran karaa taasina waxa u baahan tahay dhabar adeeg, in habluhu dhabar adeegaan bulshada tusaan inay wax qabtaan, hamigii yarooyinkay leeyihiin inay ka mari dhalayaan.
Magacaygu waa Najma Maxamed Cumar. Horta caqabad badan baa hortaagan markay gabadhu barato injineerinka. Waa waxaan looga baran inay hore u bartaan. Markay bii-adii ku yar yihiin dadkii baranayay, waxaa dhacaysa inay caqabadi hortimaado. Gabadh waxaa lagu yaqaanaa inay inta badan waxay bartaan caafimaadka, businesska, milaasiska dhex jiraan, laakiin injineerinkii waa rag inta badan waxay ku oranay. Xitaa markaad baranaysid waa faculty adag, maxaa ku geeyey waa faculty-gii ragga si ay u kala soocan yihiin oo la yirada kaasna rag baa baran kara kana dumar baa baran kara. Soo markaa waxaa jira caqabado aad u badan oo runtii hortaagan dumarka markay noqoto dhanka shaqada, laakiin taa wax laga gudbi karaa waa gidaar adag. Gidaarka adag waxa loo baahan yahay cidumisa oo u dhabar adeegta. Dhabar adeegaasina ma oranaya waa wax sahlan, wax aad u adag oo u baahan in ay gabadhu runtii iska dhigto qof adag.
Inkastoo gabdhahani ay shaqo ku heleen aqoontii ay barteen kana shaqeeyaan hay-adaha dowladda qaarkood, ayaan weydiiyey meelaha ay ka howlgalaan iyo shirkad dhisme oo ay gaar u lahaayeen horena u aasaaseen inay ku shaqeeyaan iyo in kale.
Waxaan isku dayna inaan samaysano shirkad magaceega la yiraahdo Fogaan Arag oon labadayadu leenahay. Waxaan isku dayna inaan bulshada wax ka bedelno. Waxaan isku dayna deyrka adag ee haweenka haysta inaan dumi karno. Shirkadaasaan aasaasnay. Waxaan isku dayna si volunteer inaan bulshada ugu adeegno oo wadooyinka iyo baahiyaadka jira aan wax qaban karno. Laakiin dee waan qabanay kow laba ah, laakiin halkaan rabnay wali amba aan islahayn bulshada uga faa'iideyn kartaa maanu gaarin. Insha allah waxaan rajaynaynaa inay halkaan rabna gaadho. Iminka waxaan joogaa anigu hay-adda wadooyinka RDA-da oo fiilka madax bixin, weli waan ku shaqeeyaa fiilka injineernimada.
Haa, waan ku shaqeeyaa aqoontayda injineernimadka. Waxaan joogaa wasaaradda biyaha qaybta injineerinka aan joogaa, halkaas aan kaga shaqeeyaa. Shirkadii Fogaan Aragna muxuu ahaayey iyada, markaan u helo tartan waan tartamaa, markaan shaqo u helo waan ku shaqeeyaa. Midaan rajadigay maaha.
Hataba iyadoo ay gabdhaha bartay cilmiga dhismaha ee injineernimada culasyadaasi soo wajahaan, haddana injineer Najma Maxamed waxay ku dhiirigelinaysaa gabdhaha wax ka barta kulliyadaha injineernimada ee wadanka gudihiisu inay bartaan farsamada dhismaha.
Hablaha bartaa injineernimadka ama raba inay bartaan, waxaan ku boori lahaa inay bartaan kana dhameeyaan jaamacadooda. Caqabado badan baa kulleyba hortaagnaanaya haday barato business iyo haday barato engineering. Shaqo kastaana waxa u baahan tahay in loo dhabar adeego, jurdi la geliyo, loo dadaalo.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Aad ayuu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good. Ciyaarihiina waxaa ugu weyn ciyaaryahan Lionel Messi oo u ciyaaray xulka Argentine iyo kooxda Paris Saint Germain ayaa xalay markiisii toddobaad ku guuleystay abaalmarinta laacibka ugu wanaagsan dunida ee loo yaqaano Ballon d'Or oo ay bixiso majalada Sporti Kafaaloota ee French Football ee dalka Faransiiska. Idaacaddeenna dhegeystayaal, waa naga intaa saakay oo ah maalin talaada ah. Dhanka farsamada waxaa iga caawiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.